Luka pasal 6.
Dina hiji poe Sabat, Isa angkat kalangkungan huma gandum. Murid-muridna maripit gandum, digelang terus di dalahar. Ku sababaraha urang Farisi dipaido, pokna,
yuteh poe Sabat, kunaon maki digarawe?
Diwaler ku Isa.
Na aranjen tacan maca lalampahan Raja Daud. Waktu anjena sarencang-rencang ngaraos lapar, anjena lebet ka jero bait Allah, nyenak roti sasajen terus dituang. Rencang-rencang na oge di bagianan, padahal roti sasajen mah teu meunang didahar kunu Ilian, diwal tiku imam.
Saurna deui.
Sanyana, putra manusia teh junjunaning Sabat.
Dina poe Sabat sejena deui, Isa ngawulang di hiji tempat ibadah. Didinya aya nu koper leungeuna nyaeta nu katuhu. Isa diarintip ku kaum Farisi. Marana ngaharep supaya anjeunna nyageurkeun eta jelema dina poe Sabat. Ngarah maranehna bisa nyalahkeun. Pikiran maranehna ku Isa oge kajudi. Anjeunna ngalahir kana koper tea, saurna.
Cik anjeun kabeh tengah nangtung.
Jung manehna nangtung di beh tengah. Saur Isa ke kaum Farisi.
Cim kuring sejananya ke aranjen. Mana anu halal dina poe Sabat? Nyen kahadean atawa kejahatan? Ngebelaan nyawa sasamaning hirup atawa ngabinasa?
Maranehna ku anjena ditutup saurang-saurang. Geus kitu anjena ngalahir kanu koper.
Cik, lengan nu koper teh jungjungkeun.
Kunu koper diturut. Harita keneh koperna teh cager. Kaum Farisi kacida arambekeunana. Tuluy baradami Isa teh kudu dikumahakeun. Tidinya Isa nanjak ka gunung bade mujasmedi. Sabepeuting anjeunna neda ka Allah. Sanggeus beurang anjeunna ngampalkeun murid-murid. Sanggeusna kumpul, tuluy dipilih 12 urang sarta ku anjeunna disebat rasul. Ngaran-ngaran nu kapilih teh nyaeta Simon, katelah oge Petrus, Andreas, dulur Simon, Yakobus jeung Yahya, Filipus jeung Bartolomeus, Mateus jeung Thomas, Yakobus anak Alpius, Simon anu nelah Selotes, jeung Judas Iskariot anu engkena bakal ngahianat. Geus kitu Isa jeung nu ngariring turun ti gunung. Anjeunna liren heula di hiji tempat anu datar. Didinya, geus karumpul murid-murid anjeunna loba pisan. Nulian-liana oge loba daratang ti sakuliah tanah Yudea, ti Yerusalem, jeung ti daerah basisir bawahan Tirus jeung Sidon. Pangna daratang kadinya, jabati anu sejangarupingkeun cariosan anjeunna, oge anu harayang dicagerkeun, boh tina kasakit, boh tina kasarurupan roh jahat. Maranehna pabisa-bisa harayang nyaba ka Isa. Sabab aya kakawasaan anu mencar ti salirana. Nepi ka maranehna kabeh calalageur. Tidinya Isa neuteup ka murid-murid. Tuluy nyarios kieu.
Bagja maraneh teh. Senajan maraneh taya kaboga. Sabab kerajaan Allah teh boga maraneh. Bagja maraneh teh. Sanajan ayeuna maraneh kalaparan. Sabab maraneh bakal disebeuhkeun. Bagja maraneh teh. Sanajan ayeuna maraneh ceurik. Sabab maraneh bakal seuri. Bagja maraneh sanajan dipikacua, dipencilkeun, dicela, jeung disebut jalma doraka, pedah anut ka putra manusia. Lamun geus tepi ka dikitu-kitu teh, kudu atoh sabab gede ganjaranana di sawarga. Nabi-nabi oge dikitu-kitu kukaruhun maranehna. Sabalikna, cilaka nu ayeuna beunghar mah. Sabab senang soteh ayeuna, rasa maneh beunghar. Cilaka anu ayeuna geus seubeuh mah. Sabab maranehna bakal kalaparan. Cilaka anu ayeuna sareuri mah. Sabab maranehna teh bakal ngahruk jeung sareuri. Sing ati-ati lamun jelema-jelema pada muji ka maraneh. Sabab eta nu maruji teh teu beda ti karuhuna anu resep puji ka nabi-nabi palsu.
Saur Isa deui.
Kasakur anu seja anut ka kami kami papatah. Kudunya ah kamusuh. Kudunyian kehadian kanu mikangewa. Kudu ngadoakeun salamet kanu nyumpahan. Kudu mangedakeun kanu nyarekan. Upama maneh ditampiling pipi kencah, asongkeun deui anu katuhu. Atawa lamun baju maneh direbut batur, keun bae sina direbut jeung rangkepanana. Anu barang penta saha bae age bere. Barang maneh anu geus ku batur ulah dipenta deui. Lamun hayang dihadean, kudu hade ka batur. Sabab ari saukurnya ah kanunya ah bae mah. Lebah mana leuwihna. Nu daroraka oge, ari kanu mikanya ah mah nyaaheun. Jadi, lamun maraneh ngan saukur hade kanu ngahadean bae mah, naon anehna? Di jalma-jalma doraka oge, kitu-kitu bae mah geus lumrah. Jeung upama nulung kabutuh batur pedah aya pamrih, lebah mana leuwihna maraneh ti anu sejen? Anu daroraka oge anang nginjemkeun teh, bari ngarep-ngarep pulang jinis. Ulah kitu maraneh mah, kamusuh kudunya ah sarta kudu ngalampahkeun kahadean. Ari nulung, ulah hayang dipulang tarima, supaya gede ganjaranana jeung supaya jadi putra-putra Allah nu Maha Agung. Sabab anjeunna mah, kanu teu boga rasa rumasa jeung kanu jahat ge tetep pika asih. Maraneh kudu jembar ku kanya ah, jembar ku ka asih. Nya cara rama maraneh tea. Ulah nembleuhkeun kasalahan ka batur supaya urang ge teu disalahkeun. Ulah resep tudang tuding supaya eueuh nuding. Kudu daek barang bere supaya aya nu mere. Upama kitu nu baris katarima teh tangtu kalawan leuwihna. Cara dibahekeun tina takeran anu digedog nepi ka padet. Batur ngabalasna ka urang teh make ukuran urang. Anu ku urang dikeunakeun ka batur dina sagala hal.
Saterusna, isa sasauranana ku Siloka. Saurna.
Cik, bisaeun anu lolong nungtun anu lolong. Moal. Sabab lamun aya solokan, tangtu tikusruk duanana. Murid moal leuwih ti guru. Tapi di mana diajarna geus tamat, bakal sarua jeung guruna. Naha ari kanal tatal dina panon dulur awas, ari balok dina panon sorangan teu karasa. Pamohalan maneh ngomong kieu ka dulur. Maaf, eta tatal dina panon maneh urang cabut. Padahal dina panon sorangan aya balok. Aranjeun anu munapek, dudut heula balok dina panon sorangan. Kakara bisa awas pikeun mang nyabutkeun tatal tina panon batur. Tangkal nu hade, mustahil buahna teu hade. Nya kitu deui tangkal nu goreng, mustahil buahna hade. Urang wawuh kana hiji-hijina tangkal teh tina buahna. Sabab pasti tangkal cucuk moal buahan jeruk. Harendong moal buahan kadongdong. Jelema oge, lamun eusi hatena hade, kaluarna oge anu hade. Lamun eusi hatena jahat, kaluarna oge bangsa nu jahat-jahat. Sabab anu mudal tina biwir, eta teh lantaran hate geus leber. Rek naon nyambat ka kami? Jungjunan, jungjunan, padahal omongan kami teu didenge. Anu datang ka kami bari daek ngadenge, jeung nekanan omongan kami, ku kami diibaratkeun kieu. Nya eta ibarat nunyeun imah. Anu galianana jero jeung dasarna tinu batu. Najan kata rajang banjir, eta imah moal inggeung-inggeung acan, sabab kuat pada mena. Sabalikna, anu ngan saukur ngadenge kana omongan kami, tapi teu jeung prakna dilampahkeun. Nu kitu mah kawas tunyeun imah dina kritik bae, bari jeung teu make pada men. Dina katembrak caah, pasti eta imah rugrug jeung rusak burangkrakan.